Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janem Kubartem. Jan je spolumajitelem společností JK Machinery a JK Energo, strojař, informatik, spoluautor úspěšného konceptu Vibromax JCM. Sám o sobě říká, jsem inovátor. Propojuji znalosti z mechaniky, elektroniky, designu, společenských věd i biznisu a posouvám firmu k zásadním změnám. Baví ho objevovat nové možnosti využití technologií, hledat příležitosti tam, kde jiní přestali a zvyšovat hodnotu produktů a firem. Dámy a pánové, Jan Kubart. Ahoj, Jane.
Ahoj, Tomáši.
Já tě tady vítám. Ty jsi mě napsal vtipnou SMSku těsně před natáčením, že si dáš kafe před Brnem a dorazíš, tak zvládl jsi to úžasně.
Otočil jsem to a zvládl jsem to.
Tak to má být. To je vidět, že to máš vymakaný.
Blahopřeju k otevření brněnského studia.
Děkuju, že ty jsi tam jel kvůli tomu do toho Brna.
No, chtěl jsem být první, kdo bude natáčet.
Nicméně v Brně bys byl první, ale v Pacově, kde se narodil na jihu Čech, tam jsi byl poslední. Poslední miminko, jak jsi mi říkal. Proč?
No, Tomáši, nevím, jestli jsem byl poslední, ale já jsem se narodil v druhé polovině prosince roku 75 a koncem roku tu porodnici zavřeli, takže asi moc dalších miminek tam nebylo.
Takže jiho Čech, jak vypadalo socialistické dětství na jihu Čech?
Je to tak, pocházím z jižních Čech a vlastně narodil jsem se v Pacově. Rodiče pocházeli z vesnic v okolí a potom jsme se poměrně často stěhovali. Poprvé jsme byli v Prachatici, šli do Prachatic, do vlastně, kde táta dostal práci, úplně nový panelákový byt. Nic si z toho nepamatuju, vlastně ty vzpomínky vytvářejí, řekněme, fotky, který máme u rodičů a vzpomínky táty. Potom jsme se asi po 4 letech stěhovali do Pelhřimova, kde ten příběh byl dost podobný, zase novej panelák. Hmm. A ty si asi možná pamatuješ, jak vypadaly ty sídliště, to v podstatě byly nový baráky a kolem bylo bláto, tam ani nebyly chodníky, takže ty mámy tam jezdily v blátě kočárkama a podobně. No a vlastně v Pelhřimově jsem začal chodit do základní školy a první 4 roky jsem absolvoval v Pelhřimově.
Nicméně potom jste se odstěhovali do Prahy a ty jsi v vozovkách vystudoval základku na uhelným trhu se zaměřením na matematiku.
Ta základka na uhelným trhu byla tenkrát výběrová, tam byla výběrová matematická třída. A pro mě paradoxně vlastně ty požadavky toho vzdělání byly v mnoha ohledech vyšší než potom na gymnáziu. A vlastně já jsem tam nastoupil do 5. třídy a zároveň jsme se přestěhovali do Prahy. Takže na přijímací zkoušky jsme jeli tenkrát po úplně prázdný D1, u Humpolce jsme najeli a jeli jsme vlastně na ty přijímačky.
Potkali jste 2 auta?
Asi 4.
Já to taky pamatuju, jsme jezdili z Prahy v těch 80. letech a potkali jsme do Brna 20 aut, tak můj otec hláškoval, že dnes je hrozný provoz.
No a kamiony v podstatě nejezdili, že to bylo úplně jinak.
Kam se jde na další školu po tom, co člověk vystuduje takovou speciálku základku?
No tak logicky se jde na matematický gymnázium v Koruní, tenkrát to byla Wilhelma Pýka. Tam jsem se hlásil a nedostal jsem se tam. A zpětně to hodnotím, že to bylo dobře. Dostal jsem se na Všeobecný gymnázium nad Alejí, kde jsem vlastně pak další 4 roky studoval. Ještě si bych se mohl vrátit k tomu uhelnému trhu. Napadá mě vlastně uhelný trh je kousek od Václaváku a já jsem končil v roce 90. Takže jsem zažil jako školní, jako školák ty demonstrace. Občas jsme měli zkrácený vyučování. Občas byl zavřený metro na Můstku, takže my jsme vlastně ze školy jezdili ze Staroměstským, jsme měli školní jídelnu v hotelu Four Seasons dnešním.
Takže jsi byl přímo v centru dění.
Připadali jsme si tak.
Já se musím ještě trošku spořádat v hlavě. Říkal jsi, byl ještě na základce. Jsi ročník 75, takže do školy jsi šel v roce 81. Jo, to vychází. 8 let, 89. Jo, přesně.
94 jsem končil gymnázium.
Jo, jo. Já jsem to počítal proto, protože vlastně my jsme od sebe o 5 let a já jsem byl v roce 89 už rok v práci a teď ještě chodil do základní školy. Tak je tam skok, že, mezi tím?
To je ta vejška, no. Nebo vlastně vejška byla 4 leta nebo 5 leta u tebe?
Tak v té době já jsem nebyl na vysoké škole, já jsem byl až později, takže já jsem vlastně skončil maturitou a šel jsem do práce. V roce 88 jsem nastoupil první zaměstnání.
Jasně, takže jsi zažil něco, co už dneska, když povídáš zážitky, tak ti mladí nevěřej.
Nevěřej. Nikdo mi to nevěří. A já si kolikrát říkám, že to není pravda. A co potom Gimplu? Jaká další škola následovala?
No potom jsem šel na strojárnu, kde jsem vystudoval obor automatizace a řekněme kybernetika.
A to bylo ČVUT?
To bylo ČVUT v Praze. My jsme tenkrát bydleli v Dejvicích. Do socialismu to byla Leninova ulice a stanice metra Leninova. A do školy jsem to měl podle místa od 5 asi do 8 minut, pokud to bylo v Dejvicích. To bylo i takovýhle rozhodnutí, že to v podstatě po chemii byla nejbližší škola.
Rozumím. Ty jsi v devadesátkách dvakrát procestoval Asii, tam i zpět, jednou dokonce po zemi, a to nebyl krátký výlet, že ne?
No, oba ty výlety nebyly krátký, oba byly po zemi a vlastně ten první bylo v roce 96, jsme jeli v 5 lidech po zemi přes Rusko do Číny. Tam jsme jeli asi skoro 2 týdny s nějakými přestávkami.
Vlakem?
Jeli jsme vlakem po transsibirské magistrále, kde jsme viděli tu obrovskou zemi, Moskvu v roce 96, to bylo takový šedivý město, kde tenkrát tam jako byla docela bída, dneska je to úplně jinak. No a veliký kontrast byla teda sibirská zastávka za Bajkalsk a zatím obrovský čínský města, tak tam bylo vidět jakoby to, ten rozdíl mezi v hustotě osídlení. No a v Číně ještě tenkrát jezdili parní lokomotivy. Takže ta země taky za těch 20 let nebo kolik to je, udělala obrovský skok. Dneska tam je největší síť rychlovlaků v Číně. No, jeli jsme do Pekingu, pak jsme cestovali po Číně, viděli jsme stavbu těch 3 soutěsek, tenkrát ještě nedokončenou, asi 3 dny na lodi, vlaky, autobusy, přejeli jsme přes Karakoram Highway do Pákistánu, no a tam vlastně celá ta skupina vracela a já jsem ještě jel na měsíc do Indie. Tím jsem se poprvé po zemi dostal do Indie. No a vracel jsem se zase po zemi asi 14 dní přes Istanbul, Irán, Istanbul. A vrátil jsem se někdy v říjnu vlastně asi do 2. nebo 3. ročníku na výšce. To byla první cesta.
A ta druhá?
Když jsem odjížděl z Indie, tak jsem věděl, že se tam vrátím. Plánoval jsem, že se tam vrátím za 2 roky, jak jsem to udělal. Takže v roce 98 jsem přerušil na rok studium na škole, zbal jsem si bagl a odjel jsem. Odjížděl jsem někdy v říjnu, vracel jsem se koncem května potom. Ta cesta, pro mě to byla taková formace, v podstatě jsem byl sám takovou dobu, taková ta doba, kdy mladí muži obvykle v tvým věku chodili na vojnu, tak já jsem absolvoval tohleto, byl jsem tam vlastně sám za sebe, plná zodpovědnost, měl jsem poměrně neomezený prostor, co tam budu dělat a to je taková, já to beru jako takovou formativní cestu. Koukal jsem tam na různý náboženství, které tam jsou, tam je asi 8 různých náboženství. Jsem byl v nějakých ašramech, spíš tak jako na ubytování a koukat, jak to tam dělají meditace. No a vlastně krátce po příjezdu do Indie jsem zjistil, že pro mě je velice příjemná forma poznávání z jízdního kola. Mm-hmm. Se vždycky půjčil jízdní kolo, jezdil jsem po místech, kde ty turisti nejsou. No a potom na jihu Indie jsem si to kolo koupil a ujel jsem asi 3000 kilometrů během 2 měsíců. To byla jako velice, tam byly velice zajímavé zážitky a je to takový, že vlastně tu zemi poznáš úplně jinak než turista nebo i takový ten cestovatel.
Ty jsi mluvil o těch náboženstvích, že ta Asie je velmi religiózní, že těch náboženství je tam velká spousta, ale v Asii jsou taky země, kde v podstatě mají jako, řekněme, nějakou státní doktrínu nebo společenskou, mají komunismus. Jak na tohle oni koukají?
To ti úplně neřeknu, ale třeba v Číně tam vlastně tradiční, jaký je tradiční náboženství?
Konfucianismus?
Je to možné, no. Byl tam buddhismus, je tam hodně křesťanů. Třeba v Japonsku nebo v Koreji jsou poměrně jakoby malý, ale poměrně aktivní křesťanské komunity. A myslím si, že jakoby v té Číně to asi potlačili, ale jako v té Indii, tam v podstatě, když se tě zeptá, jako máš náboženství, tak když někdo řekne, že je ateista, tak oni to berou jako komunista.
Jo.
Třeba v Kerale je, tam komunisti vládnou asi 60 let. Jsou takový pomníčky, jako jsou u nás křížky, tak tam mají srp a kladivo třeba, nebo nějaký místní komunistický vůdce, nebo i Lenin tam je.
A Kerala nebo Keral je kde?
Kerala je takový pás úplně na jihu Indie. Z jedné strany je Tamil Nadu, jak je Madras, Chennai, to je na východě a na západě je Kerala.
Uh-huh.
To je krásná země.
Čili kde, je to oblast nebo země?
Je to svazový stát.
Jo, jo.
Nevím, jak se to jmenuje, ale je to Indie je vlastně federace, takže to je možná podobně jako Spojený státy třeba.
Jo, jeden ze států to je.
Jeden ze států. Mm-hmm. Je tam teda úžasný, je tam úžasná krajina, palmy, moře a taková voda. Jakoby takový backwaters se to jmenuje.
Mm-hmm.
Tam jsem byl v nějakém ašramu a seděl jsem na střeše, koukal jsem v noci z jedné strany Indický oceán, pode mnou palmy, pak ty backwaters a pak zase palmy a tím hory. Krásná země.
Studoval jsi v zahraničí?
Ta cesta do té Asie se dá taky nazvat studiem. Tam jsem se poměrně osamostatnil i stranou jazyků angličtiny. To jsem předtím moc neuměl, nebo jsem neměl tu motivaci ze školy. No a když jsem se vrátil, tak se objevila příležitost, já jsem se vlastně vrátil z té cesty a hned se objevila příležitost odjet na 3 měsíce do Schwarzwaldu, do nejmenšího univerzitního města v Německu, který se jmenuje Furtwangen, tak jsem to využil. To byl v podstatě Erasmus pobyt.
Jak a kdy začalo tvoje podnikatelské období?
No, podnikatelské období formálně začalo asi před 15 lety, ale tím, že můj táta začal podnikat už v roce 91, tak vlastně to bylo pořád kolem mě tohleto. Vlastně viděl jsem, jak vlastně dělá firmu, nebo teda prvně byl jako podnikající fyzická osoba, pak si udělal SROčko. Z bráchu jsme mu v tom pomáhali a vlastně pozorovali jsme, jak to je, jak to dělá, že i to byla taková ta začátek 90. let, v podstatě lidi vůbec nevěděli, co to obnáší a někteří do toho šli hodně naivně. Byla to taková doba různých příležitostí, byla to i doba získávání zkušeností. Takže já jsem v podstatě pozoroval svého tátu, jak podniká a vlastně vyráběl čističky na obilí, který vlastně on vyvinul předtím ve výzkumáku na Pankráci.
A ty se z té doby začal učit španělštinu. To není pořád jako dodnes obvyklá řeč a v té době to bylo úplně exotické. To bylo proč?
To je zajímavá otázka.
No tak, k tomu tě muselo něco přivést, že?
Já si myslím, že to bylo, že na Gimplu v podstatě nebyla tahle ta možnost, ale jako uvažoval jsem, že bych se chtěl naučit španělsky. Tam byla možnost výběru v naší třídě mezi francouzštinou a ruštinou. Jsem si vybral ruštinu. Což dneska hodnotím jako dobrý rozhodnutí, že firma, kde pracuji, dělá hodně na východě, takže jako tahle ta dovednost je dobrá. No a ta španělština, já si myslím, že to bylo proto, že jsem nastoupil do firmy, kde vlastně ředitel kdysi pracoval v Argentíně a byla tam snaha něco takhle dělat. A já jsem zřejmě využil tu příležitost, že jsem měl prostor, že jsem měl čas na to a vlastně rok jsem chodil do jazykové školy dvakrát týdně a potom jsem si zbal bagl a jsem si udělal jazykový kurz ve Španělsku v uvozovkách. No a vlastně tu španělštinu jsem téměř okamžitě využil, protože ve firmě, kde jsem pracoval, vlastně začal projekt se španělskou firmou Alstom z Barcelony, takže ten jazyk toho biznesu byla angličtina, ale tím, že jsem byl schopný se domluvit španělsky, tak to samozřejmě ty lidi uvítali. Ty manažeři třeba ani nebyli Španělé, nebo ty místní asi byli Katalánci, ale pokud mluvíš tím jazykem, tak tenkrát ve Španělsku moc lidí anglicky neumělo a ohromně to otevíralo dveře nebo takový ty srdce těch lidí, ty kontakty. Takže tam jsem byl asi 10krát, jsem byl na severu Španělska v Barceloně, objížděli jsme různý závody, kde vyráběli komponenty na turbíny v Baskicku, v Asturias a tenkrát jako by relativně mladý inženýr jsem to považoval za perfektní příležitost, jak poznat firmy, poznat tu zemi a i vlastně jsem se třeba bavil s některýma majitelema těch firm a postupně některé věci, které mi říkali, jak se mi propojili, že vlastně měli docela velkou pravdu. Já jsem tenkrát, to byla taková jako informace, kterou jsem zachytil, já neuměl jsem jí zpracovat, ale jakoby pohled prostě zkušeného člověka, který podniká třeba po několik generací, tak postupně třeba jsem dospěl k tomu, že se mi to hezky propojilo.
Co to bylo za výrobky? Co dělali?
My jsme stavěli vodní elektrárnu na Vltavě a vlastně oni vyráběli komponenty na tu elektrárnu. Uh-huh. Tenkrát to byla firma, která původně měla závod v Barceloně, to oni prodali, šli do kanceláří, vlastně zrušili výrobu a vyráběli po subdodavatelích a skládalo se to v podstatě u těch subdodavatelů a pak na místě.
Takže vy jste byli jedni v tom řetězci, kteří dělali tu elektrárnu?
My jsme byli v konzorciu, jakoby dodavatel technologické části. Uh-huh. Já jsem tam v podstatě byl na pozici projekt manažera vlastně zakázky v hodnotě asi 150 milionů korun. Tenkrát byla docela slušná částka.
To jo. Ty jsi nicméně potom později se ještě vrhnul na prodej nějakých amerických výrobních komponentů.
Já jsem vlastně z té firmy plánoval odejít. Já jsem si původně myslel, že budu tak 3 roky, zaberu zkušenosti a budu sbírat zkušenosti dál. Tam jsem vydržel skoro 6 let a jako byla to velice kvalitní firma, kvalitní zkušenost. No a já jsem dal výpověď, když se dokončila tahle ta elektrárna a předpokládal jsem, že se nechám zaměstnat. Ale poslední den mi volal vlastně obchodník od firmy Bastard Electric Ptal se na výsledek nějaký nabídky, kterou mi posílal, a to jsem mu říkal, že asi možná, ale že zítra končím. No a on mi v podstatě obratem dal, vlastně na mě požádal o nějaký jiný kontakt a vlastně dostal jsem nabídku s ním vlastně rozvíjet prodej těchto těch regulátorů pro buzení generátorů v Čechách a na Slovensku. Mm-hmm. Takže jsem to využil po zvážení a byla to zase zkušenost, kdy jsem v podstatě zažil to jaký je být, řekněme, součástí velké firmy a lídra v nějaké technologii. A zároveň americké firmy. Vlastně to ta prodejní podpora byla ve Francii tenkrát. Tam jsem asi dvakrát byl, úplně na začátku na školení a potom na nějakém setkání dealerů. No a tam poměrně hezky byl vidět rozdíl v uvažování jakoby mezi různýma národama. Byl v Alsasku, takže oni vlastně uvažovali trošku jinak než Francouzi.
To jsou takový napůl Němci, že jo?
Je to tak. No Německo a Francie se o to pořád přetahovali. No a zároveň vlastně zprostředkovaně ke mně doléhaly informace z těch Spojených států. Viděl jsem, jak ty výrobky, tak ten přístup k tomu, tak třeba dokumentaci nebo způsob marketingu. A tam byly obrovský rozdíly mezi těma Američanama a těma Francouzema. Mm-hmm. Je to vlastně něco, kde jsem tak jako nasál jak houba tenhle ten přístup, tyhle informace. A jako zajímavá zkušenost je v podstatě, kdy ještě nemáš založenou firmu, někam přijedeš a vlastně seš zaštítěný nějakým jako brandem, velkým brandem. Mm-hmm. Jo, to je něco, co podle mě, pokud to někdo nezažije, tak si dost těžko může představit, jaký to je.
V roce 2007 jsi založil svoji firmu JK Machinery. Čím se zabývá tato firma?
Firma JK Machinery vyrábí od roku 2007 čističky na obilí. Já proto mám takovou zkratku, že děláme stroje s koulema, který oddělují zrno od plev. V podstatě ten produkt se používá v zemědělství nebo na silech. A je to stroj, který má dva vibromotory, který to pohánějí, má síta a do stroje padá obilí, řekněme, který není čistý a ze stroje padá čistý obilí v uvozovkách. Uh-huh. Vlastně, když jsme začínali, my jsme vlastně převzali produkt, který dělal můj táta předtím 15 let. Když jsme začínali, tak ta firma byla miniaturní, to jsme měli 4 lidi ve výrobě a asi 5 lidí v kancelářích. No a s Jirkou Janečkem jsme měli plán, že to bude velký, že to chceme dělat, že to chceme exportovat, že to chceme rozvinout a že to bude velká firma.
Dneska dodáváte i do Afriky. Jak to přijde?
Já myslím, že v biznise dost věcí funguje tak, že když si něco naplánuješ, jako uděláš cíl, že budeš prodávat do Afriky, tak to nedopadne.
Tak to nedopadne, říkáš.
Tak to nedopadne. Mm. Je to kombinace úsilí, vize a náhody. No a tohleto si myslím, že byla ta třetí možnost, ta náhoda.
Jo.
Prostě nám přišel e-mail od slečny Ireny z Malty, že poptává čističku a že přítel má farmu v Africe.
Mm-hmm.
Přišlo na e-mail. Jako vypadalo to divně, tenhle e-mail, ale to tak někdy bývá. Já jsem vzal telefon, zavolal jsem slečně Ireně na Maltu, no a ona mi řekla, že přítel je vlastně původem ze Zimbabwe, že tam měli farmu. V Zimbabwe vlastně ten režim, když tam skončila ta jejich verze toho apartheidu, někdy v tom 80. roce, tak prostě postupně ta místní vláda vlastně tím bílým farmářům naznačila, že asi nejsou úplně žádoucí v té zemi. Takže oni tam nechali ten majetek a vrátili se do Anglie.
Uh-huh.
No, a pokud někdo zažil Afriku a narodil se v Africe, tak jako je srdce Afričan. To není o barvě kůže, to je prostě o nějakém naturelu. Takže jako v Anglii spokojení nebyli a využili nabídku vlády Zambie a vlastně začali farmařit a podnikat tam. Mm-hmm. Takže vlastně je to rodina, dva bráchové, který provozovali biznis na čištění osiva kukuřice a vlastně ty stroje začali pronajímat, provozovat, mají tam svoji fabriku a myslím, že jsme tam prodali postupně asi 60 strojů. Takže jako to byl docela jakoby významný, tenkrát to byl docela významný trh.
Ty už se dneska z takové té operativní sféry té firmy posunul do strategických vizí. Proč?
Já si myslím, že u každé firmy, já vnímám firmu jako organismus, který roste, který se vyvíjí a jako významný je prostě v každé fázi je jako přínosný jiný způsob, řekněme, managementu. A já jsem aktivně v tom managementu Věka Machinery fungoval někdy mezi rokem 2008 a řekněme do roku 2014. Vlastně my jsme si v té době i stanovili nějakou vizi, kdy jsme chtěli, aby ta firma byla velká, aby rostla, aby expandovala. A jeden z aspektů, který tam byl, tak byl taky, že jsme začali uvažovat o tom, že se propojíme s někým, kdo nám vlastně pomůže zkušenostma s tím rozvojem. No a přišla příležitost vlastně s kamarádi, který jako jsme znali ze školy, tak vlastně s námi, my jsme přizvali občas na jednání, když bylo potřeba třeba nějakým způsobem řešit nějaký velký projekt nebo něco podobného. No a pak vlastně přišla taková příležitost, kdy jsme jim nabídli vlastně účast v tom našem podnikání. Mm-hmm. To bylo v roce 2014, no a dneska je to nějakých asi 7 let a myslím, že to rozhodnutí bylo velmi dobrý. No a já jsem vlastně tu svoji roli začal vnímat trošku jinak. Já jsem to v té době vnímal tak, že prostě nechci 20 let působit na pozici, řekněme, výkonného ředitele firmy nebo něco podobného, nebo i technického ředitele. A vnímal jsem to tak, že vlastně jsem to, mám, řekněme, schopnost vytvářet nějakou vizi, mám schopnost poměrně rychle uchopit nějaké vlastnosti nějakého výrobku nebo nějakého procesu a tu realizaci já nechávám týmům. Uh-huh. Takže dneska firma JK Machinery je velká firma, je to úspěšná firma, je to firma, kde máme management, který tu firmu řídí a část společníků vlastně v operativě pracuje. Já jsem se z toho teda rozhodl stáhnout, ale do dneška se mi to úplně 100% nepodařilo, ale dá se říct, že jako jsem stažený z operativy do té míry, že v podstatě o některé zakázce se dozvím ve chvíli, kdy třeba náš dealer dá na LinkedIn. Uh-huh, uh-huh. Takže to vnímám, že je poměrně jako příjemný moment. A já si myslím, že moje jakoby silné stránky jsou jinde než v operativním řízení nebo v manažerské práci.
Čemu se teda teď věnuješ?
Já vlastně v rámci té firmy se věnuju tomu, abych řekněme formuloval nebo snažil se přenést nějaký dlouhodobý cíle, abych to nazval možná vize, nějakou dlouhodobější, až třeba, já koukám až třeba na 15 let dopředu. Mm-hmm. Pak řekněme nějaký předávání nějakých zkušeností týmům těch kolegů. A pak se taky věnuju tomu, že třeba v tuhle chvíli dělám třeba marketing na sociálních sítích. Uh-huh.
A ty máš jednu takovou zvláštní dovednost, ty jsi ji dokonce i pojmenoval. No, řekni nám o tom něco.
No, zvláštní vlastnosti já mám hodně, tak musíš naznačit.
Tak já v tuto chvíli myslím ten tvůj přítulný marketing.
Jo, přítulný marketing. Přítulný marketing je něco, co vnímám, že asi každý úspěšný marketing by měl být spíš zaměřený na emoce. Měl by vzbuzovat kladné emoce, takže by měl být takzvaně přítulný. Je to vlastně něco, co já dovedu pojmenovat, ale nedovedu to úplně jednoduše popsat. Je to asi něco, že jsem přesvědčený o tom, že v marketingu a i v prodeji úplně nefungují argumenty. A myslím, že tam hodně fungují emoce a že si to, možná tohleto běžně neuvědomujeme. Já tohleto, že bych si to zvědomil, tak to je věc relativně nedávna.
Ty seš přítulnej?
Já si jsem přítulnej. Podle toho, jak je komu a jak kdy.
Já si taky myslím, že to hraje velkou roli, kdo je na té druhé straně.
Pokud je tam nějaký produkt, který mě zajímá, pokud se vrátím k tomu marketingu, tak si myslím, že dovedu být přítulnej.
Tak to je výborný, že jo. Ty máš ale v té své podnikatelské historii taky jeden slušný fuck up. O co šlo?
No, fuck up je dneska vlastně velký téma, že jo. Vlastně
moderní slovo.
Jsou lidi, moderní slovo. A fuck up vlastně znamená něco, když se ti to, řekněme, nepovedlo, ale ve finále to znamená, že se ti to hodně povedlo.
To je pravda, no.
Jestli tomu rozumíme stejně, já bych to vlastně nazval, že nebo pojmenoval, vlastně u mě to bylo to, že začátek firmy EK Machinery je vlastně spojený s převzetím aktivit mýho táty. Mm-hmm. A táta podnikal 15 let, udělal úžasné věci, vlastně takový ty principy těch strojů on vymyslel, no a taky počítal, že to vlastně pravděpodobně já nebo s bráchou jako budeme dál dělat. Tohle to vlastně, já když jsem skončil školu, tak neproběhlo. A pak když jsem odcházel z toho Ingosu, tak jsem s tím jako úplně taky nepočítal. Jo? Mm-hmm. S tím. No ale prostě došlo se k tomu, že řekněme ta firma, ten produkt byl zajímavý, táta už jakoby s tímhletím chtěl skončit a i musel skončit. Jakoby on byl taková ta první generace, řekněme, těch nadšených podnikatelů, který možná tolik nehlídali na peníze, nekoukali na na takovýhle ty aspekty, který třeba nám dneska přijdou jako úplně jasný, ale já myslím, že tenkrát hodně lidem to jasný nebylo, tohleto. Takže já jsem v podstatě převzal to podnikání nebo ten produkt toho táty, bohužel tu jeho firmu, to už se nedalo zachránit, to muselo skončit. No a potom, vlastně potom přechodu, já jsem se dostal do takové situace, že vlastně já se jmenuji stejně jako táta, já jsem pátej v řadě.
Pátej Jan
v řadě. Takže já jsem vlastně byl zvyklý na to, že z prostředí té energetiky, tam já jsem jako to jméno bylo jako hodně respektovaný, pak třeba když jsem byl pod tím Baslerem, tak jsem byl zastíněný tou značkou. Uh-huh. No a tady jsme vlastně museli začít úplně znova, s tím. No a jestli to nazveme fuck upem, tak jakoby to vnímání, vlastně šel jsem v tomhletom oboru, jsem šel, řekněme, se stejným jménem, takže jsem musel poměrně dost pracovat na tom a já si myslím, že jsem to v nějakých těch raných fázích docela podcenil tohleto. Mm-hmm. Později, dneska si myslím, že už to jméno zase jako má, dobrý zvuk. Takže nevím, jestli to je fuck up, asi.
No je to každopádně zajímavý a mě to upoutalo to, jak seš Jan pátý, tak tatínek byl Jan čtvrtý, tady na té hezká. Co tvé rodinné zázemí? Jak relaxuješ, jak seš v rodině exponován?
Já rodinný zázemí mám velice dobrý. Mám jako milující ženu, milovanou ženu, mám děti, který máme rádi, snažíme se jim dát takovou tu dovednost, aby do života šli dobře připravený, aby jsme jim, řekněme, byli průvodci a ne, aby jsme jim dali tyhle ty dovednosti. No a já říkám, že od rodiny si odpočívám v práci, od práce odpočívám v rodině. Mm-hmm. Takže to je tohleto. No zájmy, s dětma, s rodinou, turistika, lyže, kolo, potom třeba námořní jachting, to je taková věc, kde odpočívám od rodiny i od práce, cestování, četba a podobně. Poměrně široký zájmy.
Jo, to je super, protože já ti hnedka hodím další otázku, která je obligátní pro naše oldschoolery. A co neřesti?
No, to je věc, na kterou neumím odpovědět. Já jsem slyšel v jednom podcastu, že to vysvětloval nějaký pan z Německa.
No.
A tam jste dospěli k tomu, že on vlastně, když se dozvěděl, co to je, tak se zhrozil odmít na to odpovědět.
No, Heinrich.
Můžu to taky udělat, anebo z toho nějak vybruslíme?
Můžeš to udělat. Tak je to taková kláda, že je to nepublikovatelný. Jako člověk se tady nemá přiznat k něčemu, za co ho zavřou, že jo?
Tak já myslím, že to tak není. Já pokud si to vyložím, pokud jsem slyšel několik těch podcastů a vyložím si to tak, že to jsou, řekněme, věci, které takový ty vášně, které ti přinášejí nadšení, flow, uspokojení.
Rozkoše.
A rozkoš, ano, rozkoše, tak pro mě to je určitě taková navozování stavu flow, flowčko.
Mm-hmm.
To je něco, kdy vlastně v tomhletom stavu vlastně člověk má téměř neomezený možnosti, asi to znáš.
Tak, záleží, čím to navodí, že si alkoholem nebo nějakýma drogama.
Já myslím, že když to navodíš, jako když to vlastně přijde a nemusíš to navozovat něčím takovým, tak to si myslím, že je skutečný flowčko. Jinak,
to, to je super.
Když to navodíš nějakýma umělýma prostředkama, tak si myslím, že to je stav, kdy se tak jako čuchneš k tomu, ale jako prostě v tom možná se dá dělat nějaký marketingový nápady, ale to, co dělám já, nebo to, co vymýšlím já, to se asi dá dělat v tom flowčku, spíš tak, který si navodíš takhle.
My jsme se potkali vlastně na LinkedInu. To je pro tebe platforma, která je pro tebe úplně nová. Ty tam publikuješ poměrně zajímavé příspěvky. Jak jsi k tomu vlastně dostal tak ve svých letech?
No tak, jak už jsem říkal, tak prostě věci, které plánuješ, jsou věci, které plánuješ a pak jsou věci, které neplánuješ. No a dost těch věcí, které jsou dobré, tak neplánuješ. Já jsem na LinkedInu možná 10 let, akorát jsem tam byl takovej ten, který tam vlez jednou za čtvrt roku. Já jsem se vypnul všechny ty upomínací e-maily, to mě otravovalo, abych jako ta síť mě tam snaží vtáhnout. No a v podstatě i s tím stahováním z operativy, tak jsem vlastně došel k tomu, že jsem se vlastně koukal, jakým způsobem se, řekněme, dají navazovat kontakty. No, dostal jsem doporučení na tuhle tu síť. No. Myslím, že to bylo 4.3.21, to bylo 4.3.21 start, tak to jsem udělal první post. Tenkrát jsem měl asi, no bylo jich méně než 20 těch kontaktů. Takže jako by byla na to nějaká reakce, ona ta síť tohleto podporuje. No a v podstatě začal jsem ty kontakty jakoby propojovat a začal jsem sledovat, co tam třeba dělají naši dealeři, že jeden dealer tam je z Británie, tam velmi aktivní. Začal jsem potom dělat pravidelné příspěvky pro firmu. To jsme se teda ve firmě domluvili, že se to rozšířilo i na Facebook, Instagram a Twitter. Ale já dneska vnímám ten LinkedIn jako mojí síť. No a to, že jsem tady, tak je v podstatě, řekněme, ta důsledek toho 4.3.2.1 start.
My jsme vlastně začali na tom Old Schoolers Live, že jo? Tam jsme se první tak jako propojili.
Tam jsme se tak nějak očuchali.
Očuchali.
Já bych teda LinkedIn určitě doporučil všem, aby se to lidem, kteří chtějí, řekněme, dělat networking, nebo kteří chtějí dělat marketing, nebo i, řekněme, sledování nějakých kontaktů. Je to síť, která má obrovský potenciál, je úplně jiná než ostatní, takže když má někdo zkušenosti z Instagramu nebo z Facebooku, tak na LinkedInu je to jiný. No a samozřejmě tvoje akce je poměrně legendární a jsou legendární.
Bude další letos v dubnu ve znamení 80. Jane, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Já v podstatě ty plány na blízkou budoucnost, to je, řekněme, další podpora značky JK Machinery, já to vnímám jako brand, možná i taková ta stopa toho Baslera, nebo ten zážitek, jaký to je, jako být pod tímhletím brandem. Vlastně řešíme tam poměrně intenzivně formulaci takové ty firemní kultury, bych to nazval. Jako věc, která zní jako fráze, a asi to fráze je, ale pokud se z toho stane nějaká skutečnost a jako vstoupí to do srdce té firmy, tak si myslím, že to může obrovsky posunout. A jsou to hodnoty, které vlastně sdílejí ty lidi v té firmě, jsou to nějaký, je to nějaký poslání, nějaká mise a je to i vize, která, já ji vnímám, že to je prostě takový nějaký bod, kterýmu i když my, že ta vize, aby byla dobrá, tak vlastně těm lidem připadá relativně nereálná v tu chvíli. Ale je to něco, že si určíš prostě sever a máš kompas a on tě tam vede a časem tam dojdeš tím směrem. No a potom další věc je, to taky souvisí s JK Machinery, tak jakoby máme plán, nebo který já hodně sdílím a i prosazuju, aby jsme intenzivně vstoupili na severoamerický trh, Spojené státy a Kanada, takže to je něco, k čemu bych chtěl třeba přispět. No a pak máme další plány a to nevím, jestli s tím tady vyjít teď.
To klidně nechej na příště. Děkuju, to byla poslední otázka, jsme na konci našeho rozhovoru. Dnes si s námi povídal podnikatel, vizionář a investor Jan Kubart, muž, který říká, jsem milovník umění, vědy a techniky. Jane, já ti moc krát děkuji za dnešní návštěvu.
Tomáši, moc děkuji za pozvání a za to, že jsme se propojili na LinkedInu. Je to úžasný.
Těším se na viděnou třeba v tom dubnu. Ahoj.
Tak ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler a nebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.